Šiandien bažnyčioje pagerbiama šventoji Morta. Tad laidoje girdėsite brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio kalbą apie Mortą ir Mariją.
Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Ji steptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Saky, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieną. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai va toks šiek tiek galbūt kai kam nerima keliantis žodis. Kasgi yra ta geriausioji dalis, kurią išsirinko Marija ir kuri nebus iš jos atimta. Pabandykim save atrasti gyvenimo įvairiausiose situacijose. Pabandykim save atrasti, kas mes esam, kiekvienas asmeniškai. Kas aš esu gyvenime? Ar aš esu Morta ar Marija? Rūpinuosi aš daugeliu dalykų, ar esu abejingas viskam, ar kaip Marija esu linkęs klausytis, ko klausytis? Klausytis Jėzaus, ar klausytis kitų žmonių, ar klausytis savęs, savo širdies, savo sielos. Gal Marija bendrai linkusi klausytis, o gal ji paprasčiausia tinginė? Juk šiandieniniam žmogui, ypač jaunam žmogui, kai viskas juda, technologijos visokios vilioja, motociklai, mašinos, lėktuvai skraidyti, judėti. Kaip čia galima vietoje sėdėti? Laikas, pinigai, reikia dirbti, judėti, ką nors, kad užsidirbti pinigų, negalima gaišti laiko, mums reikia to, reikia užsidirbti pinigų. Tai bet koks sėdėjimas ir klausimasis yra tokia trauma jauniems žmonėms, toks laiko gaišimas. Juk kiek visokių filmų galima dabar pažiūrėti, kompiuterį įsijungus, nusileisti visokių ten dalykų, žaidimų, galima važiuoti į kiną ir nuo ryto iki vakaro filmus vieną po kito susileisti. Taigi yra tiek daug pasiūlymų, tiek daug visokių aktyvių veiklų. Tik tais, kažin, ką mes ten veikiam iš tikrųjų. Gal kas nors su mumis veikia, o mums atrodo, kad mes veikiam. Kodėl sėdėti tyloj? Nu, jeigu dar kas nors išmintingai kalba, juk dar galima paklausyti, ne? Kartais būna įdomu paklausyti. Ypač kokių nors anekdotų ar humoristinių programėlių. O kartais, aišku, ir mokslinių kokių fantastinių pasakojimų įdomu paklausyti yra. Bet ar galima klausytis sėdint tyloj, nieko neveikiant? Ar sėdėjimas tyloj yra nieko neveikimas? Ar tai irgi yra klausimasis? Kodėl aš šitą lenkiu? Nes šiandien Jėzus, kaip Marijai kalbėjo, ir ji klausėsi jo žodžių. Ar mes turim tokį šansą šiandien Jėzų va taip išgirst? Gal kokių įrašų Jėzus paliko? Ai, gaila. Nebuvo tokių įrengimų kaip šiandien. Va. Ir žmonės sako, Gediminai, kaip tu suspėjai? Tai ką tik girdėjom tave per radiją, tu jau pakotų vienose. Vat technologijos ką duoda. Taigi, kaip yra pas mus mūsų gyvenime su klausimu? Kokios reikia motivacijos, kad prisiverst klausytis ir dar atsimint, ką nors įsimint? Ar tik tam, kad pažymį gaut, ar tam, kad iš tikrųjų išprustum, užaugtum, suprastum dalykus, kas vyksta pasaulyje, kad mokėtum teisingai pasirinkti gyvenime? Vaikystėje tikrai pas mane nebuvo tos motivacijos, aš labai nemėgau mokytis. O šiandien tiek daug spragų, dėl ko labai kenčiu. Ir tikriausiai viešpats dėl to mane vėl į gimnaziją gražina ant senatvės. Todėl vaikams sakau, mokykitės, ko laikas, o tai senatvėje vėl reikės grįžti į mokyklą. Ir dabar man vėl reikia mokytis visokių dalykų, visokių terminų. Bet grįžkim prie Mortos ir Marijos. Ką duoda mums ši istorija, ką ji mumise provokuoja, ką mes atpažįstame, kažkaip mums irgi vat, reikia ir bažnyčioj visą gyvenimą mokytis. Jėzus vadina mus savo mokiniais ir iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos vis moko ir moko mus. Jis yra mūsų mokytojas. Ir mums reikia jo klausytis. Dievas pastoviai kreipdamasis į žmoniją, į savo išrinktąją tautą, Izraelį, sako, šma Izrael, klausyk Izraelį. Jėzus dažnai irgi atkreipia mūsų dėmesį, paklausyk, paklausykite, klausykite. Ir štai Jėzus užsuko į vieną kaimą, ten buvo moteris vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Mums nepasakoja, apie ką Jėzus ten taip svarbaus kalbėjo. Gal tik Marijai vienai buvo tai svarbu. Bet gal ir Morta norėjo pasiklausyti ir ją erzino, kad Marija sėdi, nieko neveikia, o ji čia triūsė, rūpinasi, kaip čia tą Jėzų pralinksmin, kaip čia jį pamylėti, kaip čia jam vakarienę gerą padaryti ir jį prikaištauja. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis steptelėjo ir pasiskundė, viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Nu, tai kodėl ji nesako sesė, ei, Marija, atik čia man padėti. Kaip įdomu, ne? Ji Jėzui priekaištauja. A ką, Jėzus turi Mariją pasiūsti virtuvę? Įdomiai gaunasi. Dėl ko ji pasikvietė Jėzui svečius? Dėl ko ji rūpinosi daugeliu dalykų? Ir to jai reikia, ir to, ir tą žvakutę taip padėti, ir tų gėlyčių ten taip, va, taip, ir tokį blinelį iškepti, ir tokių uogų, ir tokie arbatai ten dar ką nors, kokie statėlėsėlė. Oi, užmiršau kažką ten sukraus atnešti, ir stradalina, ir laksto iš vieno galo į kitą, ir visai. O Jėzus tikriausiai sako, Morta, užteks, jau visko yra, sėskis, pailsėk, pašnekėkim, pabūkim, ne, kaip mes dažnai svečiuose darom. O taip susirūpinę žmonės laksto iš virtuvės į kambarį, ir to nėra, ir to. Ir baisiausiai pergyvena, ką mes apie juos pagalvosim, kad šaukštelio nepadėjo, kad dar ko nors ten net. Tai labai gyvenimiška istorija iš tikrųjų. Ir ypač mums, vat, kunigams, kai mes einam kur į svečius pakviesti, tai iš tikrųjų vat, tokia istorija labai dažnai galim atpažinti, kaip žmonės labai rūpinasi savo imidžu. Kad sudaryti įspūdį, nu ir aišku kartu, kad viskas būtų gerai, kad širdies va taip. Aš manau, kad tai yra gerai ir Morta yra irgi palaiminta savo rūpeščiu. Bet kas čia yra negerai? Kodėl ji neprašo Marijos tiesiai? Kodėl ji Jėzui priekaištauja? Ir kaip mūsų gyvenime yra? Ar ji bijo Marijos paprašyti? Gal bijo, kad eilinį kartą jai atsakys? Ar jį visada bijo ir niekad neprašo Marijos, o visą laiką yra jie nepatenkinta ir per kitus kažką bando tipo pasakyti arba naudojasi kitu, kaip yra mūsų gyvenime. Ar mes turim drąsos vieni kitų ko nors paprašyti? Ką reiškia man paprašyti kito žmogaus pagalbos? Iš tokių klausimų galim iškelti šito istorijoje, ne? Man patiko Motinos Teresės mintis, kad didžiausias neturtas žmogaus gyvenime yra tai, kad jis niekam nereikalingas. Vat jį ten Indijoje su apleistais, paliktais žmonėmis dirbdama, jiems tarnaudama, pasakė tokius žodžius, kas ją labai skaudino, kad tie žmonės niekam nereikalingi, palikti, užmiršti. Didžiausias neturtas būti niekam nereikalingu. Ir kai mes bijom paprašyti kito žmogaus pagalbos, galbūt irgi mes apiplėšėm kitą žmogų, paliekam jį tokiam skurde, paliekam jį nereikalingu mums. Kai tuo tarpu galbūt iš tikrųjų jis yra man reikalingas, bet aš nedrįstu kažko peržengti, nedrįstu jo paprašyti pagalbos. Tuo pačiu ir aš pats save nuskurdinu, neprašydamas pagalbos, nesudarydamas galimybės kitam žmogui mane praturtinti savo pagalbą. Mes iš tikrųjų vienas kito esam reikalingi, bet va kažkaip taip atsitinka. Velnis mus vagė, vagė žmonės iš mūsų gyvenimo per baimę, per nepasitikėjimą, per baimę būti skaudintam, būti atstumtam, būti žeistam. Jeigu tas žmogus atsisakys man padėti, gal aš pats tapsiu nereikalingu. Saky, kad jį man padėtų. Kaip įdomiai mes viešpatį linkę esam panaudoti. Jėzau, pasakyk, kad Arūnas man padėtų. Aš Arūno nedrįstu paprašyti, kai jis man padėtų. Jėzau, pasakyk, kad Arūnas man padėtų. Kodėl, Jėzau, tu nieko nesakai jam? Gal tavęs nėra? Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų. O reikia tik vieną. Morta, Morta. Manau, kad tie žodžiai turėjo Morta sulydyti. Jėzus mokėdavo kažkaip vardą žmogaus ištarti ir tuo žmogų atverti. Manau, kad jis tą vardą kiekvieną kartą tardavo su meile ir paliesdavo žmogų, atgaivindavo žmogų. Ištarė jai gyvenimo žodžius taip asmeniškai. Tu rūpiniesi daugeliu dalykų. Tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų. Ir sielojiesi. Ką reiškia tas žodis? Rūpintis ir sielotis. Sielos darbas. Kaip rusai sako, atduši, ne? Trūdica, atduši. Arba rabotajat. Nu taip jau griežčiau skamba. Ten savo pareigas atlieka. Dirba. Visai be meilės, iš pareigos, laža, velka, ne? Keikia, murma. Ir vat triūsia iš širdies, su meilė kažką daro. Kitoks santykis, kitoks veikimas. Ir vat tas sielojimasis, Mortos sielojimasis, daugeliu dalykų rūpinimasis ir sielojimasis nėra blogas. Bet kažko svarbiausio, to vieno svarbiausio, kaip ir nėra pas ją. O kas tas svarbiausias? Ką Marija pasirinko tokio svarbaus? Jei svarbiau buvo Jėzus, jei svarbiau buvo Jėzaus žodžiai, jei buvo už viską svarbiau, kad net jį užmiršo, ką nors dėl jo padaryti. Mūsų gyvenime, tikriausiai daugelio gyvenime, yra labai svarbu pačiam kažką dėl Jėzaus daryti. Bet gal ne visada įvertinam tai, ką Jėzus mums daro. Mums svarbu yra, ką aš darau, o ne ką kitas dėl manęs daro. Dėl galbūt man kiti ir nereikalingi, kad kiti man ką nors darytų. Man svarbu yra pačiam ką nors dėl kitų daryti. Man sunku priimti pagalbą iš kitų, bet aš nesugebu atsisakyti, jeigu kas nors ko nors manęs prašo. Ar tai teisinga, ar tai gerai, ar aš per tai nelieku pats vis tik skurdžium, jeigu man kiti nereikalingi. Ir ypatingai vat santykyje su Jėzumi, kai kokią šventę mes va broliai organizuojam, mes irgi kaip mortos. Rūpinamės ir sielojamės daugeliu dalykų, kaip čia tas atrodys, kaip čia tas, kad čia viskas būtų gerai, kad čia viskas būtų gerai. Ir per tą rūpestį atrodo viską dėl Jėzaus darai. Bet paskui po visko jauti kažkas ne taip, kažko svarbiausio, pražioplinai. Pats buvai kažkur atsitraukęs, kažkur aplinkui lakstei, kažką veikiai, bet tai nebuvo tikras išgyvenimas. Pačiam taip ir nebuvo galimybės pabūti su Jėzumi. Galbūt dėl kitų organizavau tą pabuvimą su Jėzumi, bet pats nebuvau su Jėzumi. Kartais noriu padėti kitam žmogui ir greitai sugalvoju, kaip jam padėti. Ir nesiklausiu jo, kaip jam padėti. Aš pats nusprendžiu, kaip jam padėti. Kaip man patiktų, taip aš jam padėsiu. Kaip aš galvoju, kad jam reikėtų. Ir tiek daug nesusipratimų per tai vyksta. Ir nedėkingumas skaudina ir žeidžia. Ir abejingumas, o kartais dar ir priešinimas. Jis, aš noriu jam padėti, o jis nepriima pagalbos. Spardosi čia. Aš jį myliu, o jis nepriima mano meilės. Ot koks rupužė. Daugiau nieko nedarysiu dėl jo. Bet ar aš paklausiau, kaip aš tau galėčiau padėti? ar aš išgirdau to žmogaus prašymą, ar jis prašė manęs padėti ir kaip jis prašė padėti. Aš nusprendžiau, kad jam bus taip geriausia. Ir ypatingai tėvai dažnai nusprendžia už vaikus, kaip vaikams bus geriau. Paskui pasirodo, kad vaikams visai to nereikia ir jie priešinasi tai meiliai, tai pagalbai tokiai. Ir vyksta nesusipratimai, įsiskaudinimai dėl neįsiklausimo. Ir tarp žmonių panašiai atsitinka. Man su broliais dažnai taip atsitinka. Nekartą yra buvę broliai iš Vilniaus nutarė man padėti su kokiu nors projektu. Į manęs nepaklausė. Jie sveikina, sako, laimėjom projektą. Sakau, sveikinu. Tai ir tu dalyvauji tam projektu. Kokiam projektu? Pirmą kartą girdžiu. Čia vieną kartą buvo užsukę projektą Jungtinėse tautose. Reikėjo į New Yorko pasaulio banką važiuoti dėl milijono dolerių kalbėtis. Kažkas nieko nesakys, man projektą parašė, kaip mums čia padėti. Narkomanų reabilitacijos centrą pastatysim, tipo, savivaldybė išlaikys, čia darbuotojų atsiūsim, visko. Gediminui, nieko tau nereikės rūpintis. Tu tik kartais narkomanams mišelės paukosi, va, tai viskas, o viską ten darys, pasauliečiai, vienu žodžiu, visą programą, viskas bus. Sakau, jūs pasistatykit pas save, Klaipėdoje savivaldybė į tą centrą. Kodėl jūs pakotų vienuose norit statyti? Nu, mums neduosiu, vat, po pranciškonų vėliavo, čia toks patikimumas vis tiek, kitas visai, kad čia neišplaustų pinigų, nepasisavins. Palauk, sakau, nieks nebus, nieks nebus. Aš galiu atvažiuoti pas jūs į jūsų centrą ir ten mišelės atlaikyti, jeigu norit. O čia vat reikia pirmą susitarti, kaip mes čia, o paskui projektus rašyti. Nu, vat, taip kartais atsitinka. Kartais taip atsitinka, kad mes už kitą nusprendžiam, su kitu nepasitarę, neįsiklausę kito, nusprendžiam, kaip mes jam padėsim. Ir paskui būna nesusipratimai, būna įsiskaudinimai dėl nedėkingumo, dėl neįvertinimo. Ir santykiai su viešpačiu mes irgi visokių dalykų iš jo prašom, bet kiek mes skiriam laiko, kad įsiklausytume, ką jis nori mums pasakyti. Kokia yra jo valia? Mes jo vardu darom daug dalykų gyvenime, bet neatsiklausė jo, ar jam to reikėjo. Ir atrodo, apaštalas Paulius tokius darbus vadina negyvais darbais, kurie greičiausiai ir be meilės, o tiesiog iš inercijos daromi, iš kažkokio entuziazmo, o dar galbūt perpinti ir mūsų asmeninių kažkokių išskaičiavimų, ambicijų, noro kažkam kažką įrodyti, puikybės, savęs sureikšminimo, savęs realizavimo. Gali būti gausybė visokių iškreiptų, netikrų intencijų, dėl ko mes tą patį darbą darom. Kas išgrynins tą mūsų intenciją, kad tikrai iš sielos, iš širdies tą ar kitą darbą darytume. Ne iš inercijos, ne iš pareigos, nors ir pareigas reikia atlikti, ir tas pareigas atlikti irgi su meile, iš širdies, besisielojant, pavargstant. Kas mums tai padės? Aš turėjau čia tokią įdomią patirtį su tėvu Zacharyju. Kažkaip privengiau aš jo. Vienas dalykas buvau gerokai užimtas ir kalbos nemoku. Per vertėjus patyriau visokių sunkumų, kaip neišėjus susišnekėti. Nu ir jis tikriausiai laukė, kad aš skirsiu jam laiko. Bet vieną dieną jo vertėjas, jo draugas Kondradas atsiuntė man tokią žinutę SMS. Sako, sapnavau, kad pavogė tau mėlyną autobusėlį. Ir tu ilgai ieškojai, o aš sapne meldžiausi ir sielojausi, kad tu atrastumi tą autobusėlį. Bet kai atradai tą autobusėlį, negalėjai užvesti to autobusėlio, nes vagis pakeitė motoro kodą. Ir raktas neveikia, kodas pakeistas. Ir parėjo toks komentaras to sapno. Kodas tai intencija, dėl ko tu darai. Ir tavo variklis, tavo siela, tavo širdis lieka šone, neužsiveda. Tu darai daugelį dalykų iš inercijos. Dėl to, kad reikia, nori, nenori, jausmus nesigilini, kaip tankas važiuoji, o vat motoras neveikia. Iš inercijos važiuoji. Ir nėra gyvybės. Nu ir aš turėjau savo prisipažinti, kad iš tikrųjų stokoju. Stokoju tos intencijos grinumo. Nebežinau, dėl ko kai kuriuos dalykus darau. Seniau atrodo, žinojau. O dabar kažkur nuslydo, kažkaip užsimiršo, kažkaip apsivėlė. Vis daugiau murmo, vis daugiau nelaimingas. Neturiu jėgų iš paskutiniųjų kažką lažą tokį velkį, kinti, murmi, bet nėra džiaugsmo, kaip būdavo seniau. Aleliuja, aleliuja, ne, su džiaugsmu. Nėra, varaidantis sukamdęs. Kaip aš sakau dažnai, tarsi dviračių pokelimo mini. Nu ir komentaras toks parėjo. Reikia melstis per maldą, kodas atstatomas. Nu ir supratau, kad reikia melstis. Ačiū Dievui už tą SMS, už tą žinutę, kuri stipriai mane sukrėtė ir pažadino. Pažadino maldai, asmeniniai maldai. Neužtenka to brevijoriaus, reikia asmeninės maldos. Reikia kažkiek tai atsikovoti laiko nuo visų rūpesčių, nuo tų visų sielvartų ir pasisieloti, pasirūpinti vienu svarbiausiu dalyku. Tuo, kurį išsirinko Marija. Tai Jėzaus žodžių klausimus. Kaip aš sužinosiu Dievo valią? Kas mano motivaciją suformuos, kas atnaujins mano širdies intenciją, kas uždegs mano širdį, kas užves tą variklį, jeigu ne Dievo žodis. Tie du Emauso mokiniai ryškiai buvo pavogę jiems tos autobusėlius ir jie važiavo nuo to kalno iš Jeruzalės ir rėdėjo užgesusiais varikliais. Ir kai susitiko Jėzų ir jis jiems priėmė pranašystės, Dievo žodį kalbėjo, paskui jie sako, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis mums kalbėjo ir priminė visus tuos dalykus. Taigi Jėzus uždega mūsų širdį, užveda tos mūsų varikliukus, kad mes iš širdies, ką darom, kad darytumėm iš širdies, iš meilės, kad tie darbai nebūtų iš mūsų atimti. Ta Dievo valia, kurią pažįstame per klausimąsi, Dievo žodžio klausimąsi, maldoj, būdami viešpaties akivaizdoj, tylėdami prieš jį ir stengdamiesi širdimi išgirsti, ką viešpats nori man pasakyti, kokia yra jo valia. Reikia laiko, reikia įsiklausyti, tai įmanoma. Ir tas klausimasis, atrodo, tu nejudi, atrodo, tu gaišti čia laiką veltui, jau tiek dalykų galėjai nuveikti, bet ten vyksta darbas. Viduj ten siela, sielojasi, vargsta, ieško, laukia, klausosi. Ir tokiu būdu aš galvoju, kad mūsų sielos, klausydamosios Dievo žodžių, pabunda gyvenimui. Viešpas juose pažadina gyvybės jėgą, glūdinčią mūsų sielose. Ir tos sielos pačios save gydo, įgaudamos tos ugnies, užsidegdamos, atsverdamos Dievui, Dievo žodžiui, įgauna tos jėgos gyventi. Ir nugalėti ligas, nugalėti sunkumus, nugalėti negalės. Todėl labai svarbus yra mums kiekvienam tas įsiklausimas, ta kontempliacija, tas buvimas su viešpačiu. Kada mes tai suprasim, kada mes tai įvertinsim, patirsim visai kitą kokybę gyvenime, patirsim džiaugsmą dėl gyvenimo, dėl gyvybės, atpažinę tą gyvenimą savyje, savo širdise. Taigi, kaip dažnai aš esu svarbiausias mano gyvenime. Mano projektai, mano planai, mano užgaidai, mano valia, mano troškimai, mano jausmai. Visa tai yra svarbiausia. Visa tai turi būti tuoj pat patenkinta. Dabar man viską. Ir esu nepatenkintas, negaliu susitaikyti, kad kažkas stringa, kad tuoj pat negaunu, kad ne viską gaunu, kad ne aš gaunu. Tarsi kas nors būtų man skolingas. O niekas nieko nėra man skolingas. Va Maskvoj kokį reisą ten sustabdo dėl kokių nors ten oro ar kitų sąlygų. Vakariečiai visi laksto nuo langelio prie langelio, ten stresuoja, pyksta, keikia tos ten informacijoje nekaltų žmonės sėdinčius, kurie nieko negali pakeisti, kurie abejingai jiems atsakinėja. O rusai abejingi savo sėdi, a, nėra reisų, o tai dar galim pavalgyti, tai dar galim kokią čerką padaryti, tai dar galim partiją sužaisti. Ten kažkaip kitaip. Vat mes vakariečiai jau irgi prie vakariečių esam linkę stresuoti, jau išmokom kažkiek biški planuoti dalykų. Jau mes vertę pinigų žinom ir reikalaujam iš kitų, jeigu nusipirkom kokią paslaugą, o ten dar kažkaip visiems aišku, kad niekas man neskolingas, niekas nieko neturi man daryti. Reikia iškentėti, išlaukti, išbūti. O ir su tais vakariečiais visko būna. Prisimenu, kai pirmą kartą į Paryžių nuskridau, buvo Paryžiui streikas. Iš Maskvos atvykusiems keleiviams prancūzų krovikai, tie nešikai, atsisakė iškrauti bagažą. Atvežė į aikštę sunkvežimį, išvertė visus iš samas valo. Į vieną krūvą turėjom iš tos krūvos aikštėje atsirinkti savo bagažus. Taip jie buvo pasipiktinę Maskvos politikam, o mes prie ko čia? Tai va, visko būna. Grįžtant prie Jėzaus. Kodėl Jėzus yra svarbiau už tai, ką dėl jo darau? Kodėl Jėzaus žodis man yra svarbiau, vienas žodis man svarbiau už tūkstančių žodžių, ką aš apie jį pasakau? Jo žodis yra gyvenimas. Jo žodis yra dvasia ir gyvenimas. Jo žodis yra tiesa, dvasia ir gyvenimas. Jis teikia gyvybę savo žodžiu. Jis pažadina mus, jis pakreipia mus, jis duoda mums gyvybę, duoda jėgų gyventi, uždega mūsų širdis, motivuoja mus meiliai, tiesai, tikėjimui. Tai neįkainuojami dalykai, tai dalykai, kurių iš mūsų niekas negali atimti. Marija pasirinko geresnę dalį, kaip mes šiandien pasirinksim. Bet tie visi santykiai tarp Jėzaus ir manęs, tarp Dievo ir manęs, galioja ir santykiuose su kitais žmonėmis. Kiek aš įdedu sielos pastangų iš meilės, kad išgirsti savo artimą žmogų. Aš čia kažkada neseniai dėkojau žmonėms, sekmadienį susirinkusiems į bažnyčią ir jums šiandien dėkoju. Nes kiekvieną kartą jūs mane išprovokuojat. Sielvartauti dėl jūsų, ką čia jums pasakyti ir aš meldžiuosi, Dieve duok man žodį, aš nežinau, ką jiems kalbėti, bet aš sielvartavau, vargau, šiandien galvodamas apie tai, ką jums sakyti ir sakiau, viešpatie duok man žodį, parodyk, ką tu šiandien nori tiem žmonėms pasakyti. Aš turėjau išlaukti, išgirsti užuomeną jo. Kai jau turiu užuomeną, vat jau prasideda pas mane mokymas. Aš iš tikrųjų pats maitinuosi tuo, ką jums sakau. Pats mokausi. Mane tai gaivina. Mane tai žadina. Mane tai motyvuoja. Tai yra mano išgelbėjimui. Ačiū jums, kad jūs atvažiuojat ir išprovokuojat Dievo žodį per mane. Tarnaudamas jums, kalbėdamas jums, garsiai mąstydamas, kas ateina į mano širdį, mano protą, aš klausausi savęs ir turiu daryti apsisprendimus vis iš naujo. Taigi jūs mane praturtinat, suprantat? Todėl dėkoju jums. Jūs ištraukėt iš manęs žodį, klausydamiesi manęs. Taip mes viens kito klausydamiesi ir gyvenime turim atverti viens kitą, išlaukti. O taip mes greitai norim, nu ką čia norėjai pasakyti, nu greitai sakyk man, nu greit sakyk, ypač mama vaikui sako, greit man sakyk, ką tu norėjai čia pasakyti, arba mokykloje nekantraujam, ten vaikas mina, koja jam sunku pasakyti, dar neteina ta žodis, gimdo tą žodį, o mes į stresą jau varom, nu greit sakyk, ką norėjai sakyti, ko čia dabar negaišini man laiką, neturiu laiko. Ir viens kitam taip mes dažnai pasakom, ir neišlaukiam to žodžio, ir neišbūnam. Atvirkščiai, kai mes pagaliau jau kokios nors bėdos ištikti, pagaliau suvokim, kad kažkas ne taip mūsų gyvenime, kad kažkas griuvo, kad iš manęs pavogė kažką. Tada mes nuščiuvom ir atsisėdam ir tada priversti esam išklausyti kitą, kai jau kitam sprogo ir viskas taškosi, kraujai taškosi, įskaudinta širdis sprogo. Tada mes suprantam, kaip mes esam kitą apiplėšę, nuskriaudę, vengdami viens kito, neišgirsdami, neįsiklausydami viens kitą. neišbuvę, neišlaukę to žodžio iš sielvarto, iš širdies gelmių, kuris atgaivintų ir mane, ir tave, kuris mus abu pažadintų gyvenimui. Taigi visi tie dėsniai, kurie egzistuoja tarp manęs ir Dievo, jie egzistuoja ir tarp žmonių. Ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Pagaliau mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir visi tie principai galioja mums. Kitas žmogus man kaip veidrodis, kad pažinčiau save. Kitas žmogus man reikalingas, kad išklausytų mane, kad aš galėčiau iš sielos gelmės ištarti žodį, kuris gydytų mano sielą ir kuris gydytų kito žmogaus sielą. Tam reikia laiko, tam reikia tos Marijos dalies. Atsisėsti vienam prie kito ir klausytis viens kito. Ir galbūt klausytis kartais tyloj, kad siela su siela pasišnekėtų, išsišnekėtų. Ir prašau melstis už mane, kad aš dažniau pabūčiau prie Jėzaus kojų ir jo pasiklausyčiau, kad turėčiau drąsos ir jėgų sustoti nuo to lėkimo, nuo to veikimo, nuo to daugelio rūpesčių ir pasirūpinčiau vienu svarbiausiu - išgirsti jo žodį, išgirsti jo valią, išgryninti savo širdies intenciją, uždegti savo širdį jo žodžiu, jo įkvėpimu. Pagaliau galvoju, kad tai irgi yra meilės darbas, meilės apraiška. Dievas, kuris yra meilė, jis kalba per mūsų širdis ir gydo mūsų sielas.
Girdėjote brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio kalbą apie Mortą ir Mariją, šiandien minint Šventąją Mortą.